Andreas Cargot, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk daukazu okupatua Donostian Aieteko Kulturetxean ilustratzaileen txokoa azken aldi honetan. Aruntza bisita eginda, zure lana ezagututa irtengo da ikuslea?
Bai, nire ustez bai, bertan ez daude nire lan guztiak, baina uste dut lagin polit bat dela nire lana ezagutzeko, nola lan egiten dudan ikusteko, ze garrantzitsua da nire ustez. Hombre, originalek beti irabazten dute eta ona jakiteko ilustratzaileak nola egiten duen lan eta nolakoa den bere lanaren emaitza originalak ikustea. Baina nire kasuan batez ere papera landu egiten dudalako eta volumena duelako nire lanak, garrantzitsua da.
Han jarri dituzunak ez dira originalak?
Bai, originalak dira denak, bai, ala da.
Ilustratzaile bakoitzak du bere mundua, zurea aurreratu diguzu da paperezkoa, paperaren mundua. Eta egunerokotasuna eta emakumea ditu protagonista. Bai. Onda nolabait laburtzeagatik. Guk begiratu bat bota diogu zure lanari eta ikusi dugu emakume familia handia eraikia duzula paperez. Izeba kuadrilla bat, adibidez, kotxe Axun, bakoitza egunerokotasunean murgildua, kotxe dutxatzen, Axun bere etxeko leio loredunetik auzoa zaintzen, Marian etxeko batoia eta perlazko lepokoa soinean ardoon bat hartzeko zorian, Maritxu buruan plastikozko poltsa jarrita euriak aterkirik gabe harrapatu duen unean, eta Izebak izan edo ez, eskargotek erakutsi digu Mari Carmen Kontxan, baino jantzian, uretarako gorro loredun deigarria buruan duela, edo makilatzen ari den emakumea, edo argazki kamera zintzilik duena. Loti ederrak ere baditu Andreak, ohean denak, bat liburu altzoan duela, bestea perladun kolarea duela, paperezkoak denak esan da bezala, baita maletak ere. Txikiak, detalles osiak, etxean gelditzeko maletak esaten die berak sarean. Eta baditu sukaldeak, eta baditu komunak, paperezkoa zulejo eta guzti. Eta orain denak ez direlako kabitzen, baina hauetako asko ikusgai ilustratzaileen txokoko armairu handian.
Tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido alegria como dom. Em cada canto vejo o lado bom.
Zu noiz hasi zinen paperezko irudiak sortzen?
Ba, oso berandu, egia esan. Bai, ba, bueno, bizitza beti izan dut sortzeko grina eta beti ondo naiz gauzak egiten eta sortzen. Baina bueno, bizitzan egiten diren aukere gidatuta edo aukeratzen diren bidea gidatuta, ba beste pixka talderatu nuen sorkuntzaren mundua eta esan bezala artearen historian trabatu nintzen eta mundu hortan ibili nintzen pixkat. Baina duela 5 bat urte hasi nintzen nire lanak erakusten. Eta nik etxean egiten nuena eta bakarrik egiten nuena erakusten ingurukak animatuta. Eta egia esan ikusi nuen sekulako onarpena izan zutela eta igual triste da esatea, baina hola hasi nintzen bizkat sinisten, ba nik egiten nuena funtzionatu zezakela eta jendeari gustatzen zitzaiola eta bueno, ba jarraituko nukela igual profesionalago egiten eta gehiago ikasten eta ordan formatzen eta bueno, ba hori duela 5 bat urte izan zen.
Eta zerratik hasi zinen paperarekin?
Ba, ez dakit, asko erakartzen hau volumenaren sentsazioak eta nire mundua horrela sortu dut, niri asko gustatzen zaizkit adibidez pop-up liburuak, beti danik badaukat etxean olako bilduma txiki bat. Eta horrekin hasi nintzen jolasten eta ikusi nuen emaitza asko gustatzen zitzaidala. Eta hori, probatzen ikusi nuen aukera asko ematen zituela paperak eta horrela sortu dut nire mundua.
Lehendabizi, marraztu egiten dituzu, Andrea? Nola egiten dituzu?
Marraztu ez, egiten dudana da margotu edo interesatzen zaidan kolorea eman, eta ondoren guraizekin marrazten dut. Guraizekin ematen diot
zuzenean.
Forma. Bai, zuzenean. Eta horrela sortzen ditut kompozizioa. Gero geruzatan jartzen ditut, antolatzen ditut horrela volumena emanez, eta horrela sortzen ditut irudiak, bai, eta bozetori gabe. Eta...
Detailetxo guztiak, pixkanaka erantziz orduan, egina ala bai, erantziz.
Bai, hori da, bai. Perlak eta ikusitu duzuen guztiak, jute naiz borobiltxoak mozten, eta banan pegatzen, eta... Bai.
Ze paper erabiltzen da horretarako?
Ba, akuarelarekin margotzen dudanean, akuarela papera da. Nahiko lodia da, ondo hartzen du margoa, eta akuarela paper berezi bada, eta bestela, kartulina, dendetan aurkitzen dena.
Neurriak?
gutxi.
Txikiak.
Ah, bai, hori bai, 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 oso eskala txikiko, bai, lanak oso txikiak dira. Eta, bueno, aieteko formatua gainera niretzako primerakoa da, horrelako ikusi ez duenarentzat dira horrelako bi armario, apalak dituzte, eta bai, nire lanak ondo kabitzen dira, oso txikiak dira, baina, bai, tamaina txikiko, txiki, txiki.
Ondo kabitzen dira eta ondo betetzen dute, zein bai, imaginatu erakusketa dute. Areto handi batean,
bai, galo paleta zuriaren
kontra, bai. Irudi mordoa egin beharko zenuke,
bai,
aiek betetzeko.
Bai, bai.
Zer egiten duzu lehendabizialaren? Nondik hasten da gorpuzten zure loti eder bat, zure izeba bat?
Ba, lehenengo gaia aukeratu behar dut, edo lana gaia torri bartzait burura. Normalean eguneroko gaiak izaten direla, zuk aipatu duzun bezala. Eta ondoren, ba izaeran, pentsatzen dut aber nola joango den jantzita, ze estampatu eramango duen, ze kolore erabiliko ditudan, eta zer komunikatu nahi dudan. Ze, bueno, niretzako edertasuna oso garrantzitsua da eta puntu estetikoa dukitzean nire lanak horri garrantzia handia ematen diot, baina aztu gabe ilustrazioaren edo irudi horren helburua edo mezu bat edo zerbait komunikatzea dela edo historio bat kontatzea. Orduan joaten naiz eraikitzen ze objektu edo zer eramango duen emakume horrek, ze eguneko ze egoeratan egongo den. Eta horrela joaten naiz asmatzen, baina bote prontoan, honei jarriko diot liburu bat, eta gero butaka bat, eta gero izena ematen diot, eta horrela sortzen dut
irudia. Prest, ja, plazaratzeko. Lehen da bizikoa zein izan zen, gogoan daukazu?
Lehen biziko emakumea, edo lehen biziko
alako
irudia?
Zure lehen da biziko alako irudia? Behar bada toki bat izan zen, ze tokiak ere baduzkazu?
Bai, eske gainera aieten daude. Leioak egiten dituen lehen, egin dituen serie bat zen. Eta leio bakoitzak irudikatzen zuen sentimendu bat edo emozio bat. Eta aieten ikusgai daudenak dira Rua de Alegria eta bestea da Carrer del Desengani. Orduan bakoitzak erreferentzia bat, leioietan erreferentzia bat zegoen emozio, edo adibidez, Carrer del Desenganin, ondo fijatu bartzara, Bartzelona kokatuta dagoen leio bat da, horrelako arkitektura eta pertsiana tipikoekin, eta baina fijatzen bazara, kristala hautsita dauka, hor desengaino bat, edo zerbait egon delako barruan. Eta horrelako serie handi bat nuen, Carrer de Gibraltar, eta bueno, denek zuten zerbait, ez? Zerbait kontatzen zuten, baina horiek izan ziren nire lehenengo lanak, leioen seriak.
Beraz, objektuekin hasi zinen.
Bai, arkitekturarekin.
Arkitekturarekin.
Bai, hori da.
Hori da. Eta gero emakumeetan, lehen da bizizan ziren emakume anonimoak, edo zure familia handia osatzen duten emakumeak.
Bai, horiek izan ziren, izebak, edo izen hartu zutenak. Bai, horiek egin ditun mazokara eramateko, Gasteizen ospatzen den, urtero ospatzen den marrazki azokara eramateko, horrela landu nuen beste seri hori, eta bai, ezagunak egin zaizkigu, izebak.
Zure izebak. Bueno, izebak denonak izan ditezke argi dago,
bai.
Baina sarean topatu ditugu zure biamonak. Zure
zureak. Bai, egia da.
Ez denon amonak.
Bai, egia da. Mari Angeles eta Celia. Bai, eta abeiz hartu nitu niaz antolatu nuen erakusketa batean. Erakusketa horretan biltzen ziren aintzinako lanbideak edo gremioak edo dendak eta bar. Eta justu nere amona Celia justuna izan zen eta bera irudikatu nuen erakusketa hartan, nere amonaren pertsonai bat egin nuen, bere denda eta josteko makina bat ere egin nuen. Eta Mari Angeles ere bai, bere komestibles dendarekin eta
bere ultramarinosarekin.
Bai.
Zure lanari badario nola baiteko nostalgia bat?
Bai. Hoi esaten didate, bai, horrelako, bai, eta ez dut esango autobiografikoa denik, baina nire munduko eta haurtzaroko erreferentzia asko daude. Bai, izan daiteke nire amonaren sukaldeko azulejoak.
Ba, zerra jo gertatzen zaizu azulejoekin.
Ja, zakin. Bai, eta errepikapenekin, ez da, bai, ezakiz gertatzen zaidan, dakat joera dena bete.
Lagunen dut dituzu, etxean sartzen, bakarrematen etxean sartzen zaren bakoitzen.
Ea, berz azule joa rapatzen.
Ea, nolakoak dauzkan.
Bai, dena betetzeko joera daukat gainera, dena pixkatola horror bakui, butxuneri beldurra bezala diot, eta bai, azule joek
oso balia bete. Kolaren lepoak bezala?
Bai, ala.
Perladun kolareak behar dute izan. Detaile batek dena esaten du, Andrea?
Bai, nola da, deabrua detailetan dago. Bai, detailea dena da, eta eta gauza delikatuetan eta mimoa jartzean erostez oso garrantzitsua da. Bai.
Eta aldiz beste detaile batzuk ez dizkitzuen bestea jola, aurpegiak esate baterako.
Bai. Bai, egia da. Bueno, azken aldian keinuei eta garrantzia gehiago ematen diete eta saiatzen naiz ilustrazioa komunikatu behar duen hortan keinuari ere garrantzia ematen, pertsonaiek ere zerbait esan dezaten. Baina bai, badago horrelako serie batean denek aurpegiara berdina dute, aldatzen dena da beraien postura edo da eskutan daukaten objektua. Baina bai, trazua egia esan aurpegietan oso simplea da, gehiago estampatu
eta... Oso simplea eta edertasunaren kanon guztiak hausten dituena.
Bai, bai, begi ola eroriak eta bai...
Sudurrak.
Sudurrak eta gorriak. Sudurgorriak.
Zer da edertasuna?
Ai, edertasuna, bai. Ba, edertasuna niretzako, bueno, aipatu dut lehen, nire lanean ezinbesteko gauza bada. Irudi polit bat sortzeari edo, bueno, edertasuna oso subjektiboa da noski, baina niretzako polita den zerbait sortzea behar beharrezkoa da. Ez bada polita, ba, baztertu bezala egiten dut. Baina arriskutsua da ere bai, ze edertasunaren bilaketa hortan askotan gertatzen zait edukia edo ustu egiten dudala. Eta esaten du, osea, lehen ere esan dut, irudiak komunikatu behar du zerbait. Orduan beti nago burrokan, ez? Oreka hori lortzeko, edertasuna eta estetika eta mezua edo ze emozio nahi dudanik helarazi.
Zein da zure kolorea?
Ai.
Bada inoiz erabiltzen ez duzunen bat?
Bai, gorria gutxitan erabiltzen dut, igual magenta, arroxagoa dena, gorria gutxitan, beltza oso gutxitan. Bai, hoiek esango nuke.
Salgai dauzkazu.
Bai, salgai dauzkat. Online denda badaukat, etxin, eta gero Tolosako Jekao Galerin ere badaitut lan batzuk ikusgai eta salgai ere bai, bide batez. Bai,
eta nahi duenarentzat pertsonalizatuak ere egiten dituzula ikusi dugu.
Bai, egiten ditut, baina egia esan azken aldian pixka, bueno, beste gauza batzutan zentratzen ari naiz, nire asmoa da urten nire lan, nire lehenengo lana publikatzea, eta egia esan horrelako enkarguei, ba ez, enkarguei kaso egiteko denbora gutxiago daukat, edo ez zaitain beste interesatzen, ez zaitain beste tarterik ematen, baina bai, egin izan ditut eta egiten ditut bai dena.
Publikatu esan duzu zure...
Bai.
Eta nire erronka txikia da. Zure irudi volumendunak?
Ba, hori da beste borroka bat, hori erreproduzitzeko edo serian edo argitaratzeko argazki onak behar ditut. Eta hor txaritzen, naiz, ba, nik egiten du dena, prozesu guztian nik egiten dute, ordenadorean editatuta. Eta, bueno, ekipo on batekin lortu daiteke, behin ilustrazioa egin dakatela, argazki atera, editatu, eta ondoren, ba, hori izango litzateke, ba, laminak paperean imprimitzea. Eta hori da nire aurtengo erronka, ez dakit autoekoizpena izango den, autoedizioa edo argitaletxeen bat konbentzituko dudan, baina nire asmoa hori litzateke aurten arrantzatxori ere kentzia.
Ea ba, ze gertatzen den. Zuk zen ba denbora pasatzen ezake irudi bat egiten, aspertu gabe?
Buf, asko. Bai, eske hasi eta denboraren sentsazioa erabat aldatzen da, afaltzea ere aztu egiten zait batzutan. Eta...
Bueno, Ibai familia
bai. Bai, eske identifikatua sentitu naiz esan duenean, bai. Ba, asko tardatzen dut nire lan egiten, baina egia da, azten naizena, nahi beste gozatzen dut, denbora oso azkar pasatzen zaidala, osea, denbora eta bai, bai.
Orain kontatu dizute Ibaik eta Iñakik beraiek zea zale egin dioten diskoari.
Bai.
Ea zerbait badakit. Zerbait aurreratu dizutez. Bai. Hainbeste buelta eman dizkio zuek, edo gehiago. Azalari.
Azalari?
Bai.
Bai, batzu bai.
Batzu bai.
Batzu bai.
Konta.
Ez, bueno, azkenian ideia argirik gana ezkenekan. Azalian zesartu. Ez genuen eserre oso esplizitua jarri nahi. Azkenian jendiai, ba, imaginazio pixkiat eman nahi genioen baitare. Idea batzu bagen ezka, baina ez zeon eserre konkretua, orduan nibili ginean, boitxe, ba, azalak egin. Eta letra, tipo letra egine bai, tipografia egine bai, ba, buelta batzuk emagen izkion bai. Eta azkenian, bueno.
Gustoa geldu arte.
Bai, azkenian, dano gustoa gelditu ginean, Eta listo, baina...
Askotan jende ez da konturatzen, ez? Detailerik kikienarekin zenbat denbora, zenbat burua uste, zenbat atzera aurrera?
Bai, eta batez ere ideia argi bat ez dakasunean. Hortun, ja... bueno, maketa batzuk edo ingen ditunean, eta ikusi genunean, bueno, ba, mendikan joko deu, errexi izan zan, baina bai, batzuk ingen ditun, portada batzuk ingen ditun, bai.
Bueno, nolakoa geratu da, portada?
Hombre, nahi gustatzen zait.
Bai, bai, baina nolakoa da?
Aber, azkenean... bai, goxua, baina eraberian iluna, oso gris eta beltz asko dazka, txuri beltzian nirena dago, eta idea da azkenean, ba hori, ba, zuaitzan adar batzukin, konexio bat lortu nahi izatia bezala, orduan dago hilara bat erdian delien jartzen duna, eta bi estremotan esango genuke, ba, ez dia ikutzea aliatzen, baina hor daude. Eta orduan, ba hori, eta atzeko kontraportadan ere bai, ba berdina dago, ikusten da lakua, eta bi adar ikutu nahian bezala. Eta orduan, azken finean ematen dudala, gure bizitzaren zera bat bezala ez, ba, leio hori, delient jartzen duen leio hori izango litzateke gure tartea.
Hemendik aurrerakoa da, zuena arratsean behintzat. Andrea, zuri eskerrik asko.
Zuri eskerrik asko.
Esango diagu entzuleari, Andrearen lana bertatik bertara gozatu nahi izatera, Donostian Aiete Kulturetxean duela aukera, ilustratzaileen txokoan. Han biziko dira bere emakumeak, ekainaren 10 arte.